Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Libertas në ciklin ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Jemi në një moment ku brenda 5 ditësh patëm 2 gratë vrara, njëra nga ish bashkëshorti dhe tjetra nga bashkëshorti saj. Kosova u trëndit edhe njëherë me lajme të tila që fatkeqësisht nuk janë rastet të izoluara. Unë jam Dije Morina dhe sot me mua është psikologja klinike Ibelinda Halili, me të cilën do të flasim për zgjidhjet e mundshme për parandalimin e rasteve të tilla dhe dhunës me bazë gjinore, po ashtu shenja treguese që nuk duhet injoruar për të krijuar një mjedis më të sigurt për të gjithë. Ibelinda, faleminderit që je me mua sot.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe për gjithësinë një herë të më diskutoj për këtë pjesë.
Po, është një temë që sidomos ditëve të fundit ka prek shumë qytetarë në Kosovë. Flasim ma shumë pak fillimisht për faktorët që çojnë në dhunë në familje, qoftë fizike apo psiqike.
Të gjitha format e dhunës, psikologjike, fizike, verbale, janë formacione të krijuara dhe janë forma të komunikimit të papërshtatshëm, të cilat vinë si pasojë e ignorancës së thellë. Sa më ignorant je, më i padijshëm në kuptimin bukfal të fjalës, më i pa emancipuar, edhe më pak që e njeh vetën tënde, ki me pas tendencë me ushtru llojet e ndryshme të dhunës për shkak të mos njohurisë problemeve interpersonale që mund t'i kesh. Format e dhunës janë ndoshta cikli ma e pa përpunuar i sjelljeve njerëzore të cilat vinë si pasoj, pra po e potencoj, sepse duhet me qenë na njëherë për gjithmonë me e kuptu që në qoftë se nuk edukohemi parcialisht me nevojat tona, me nevojat e individve që i kemi përreth, se na jetojmë në shoqëri, atëre kemi me pas tendencë me shpërfaqë sjelljet papërshtatshme, që pjesë të tyre është edhe pjesë të tyre janë edhe lloje të ndryshme të dhunës, pa qenë në dieni, çfarë jemi duke bërë. Ose duke u arsyetuar për gjëra që i bëjmë, pa pas në konsiderat për shëmbull problemin që mund të kemi, qysh nga fëmiria hershme për shëmbull.
Cilat janë disa nga shenjat më zakonshme për që duhet mos me injoru në fakt që mund të sjellin një dhunë potenciale në familje?
Nëse ma lejon, po e filloj që nga faza e hershme e fëmiris, derisa dëvim tek pjesa e rritur, nëse pjesa e adulteris që është dasht me pas kontrol në veprime tona. Zakonisht, kur vinë në jetë foshnjët, prindrit duhet me qenë shumë të kujdeshëm për modelin që e japin. Për shumbull, në qofë se kanë tendencë për me qenë verbalisht të papërshtatshëm ndaj njëri tjetrit për x arsyet të ndryshme. Momenti i bërjes prind është momenti ndoshta më i bukur dhe njerit më kritik, është aventura më e vështirë në jetë, po në të njëjtin kohë është edhe aventura më potente që do duhet që partneri të rriste si persona jashtëzakonisht shumë. Modeli është pjesa më e mirë e mundshme, e cila sepse me modelin e prindërve tonë ose kujdestarëve tonë jetojmë çdo ditë, çdo moment prej ardhjes në jetë. Biles, unë shumë i e parapëlqej dhe teoritë pri natale të cilat flasin për zhvillimin dhe mbarvojtjen psikologjike, për shembull një nën që potencialisht ka shumë më ardhur prej një ambienti të dhunshëm, neurobiologjia saj ruan rrugë për me e pas, do me thënë, ja trason rrugën fëmijës që me qenë i njojtur me këto format e veprimit të jo të përshtatshëm. Në që se potencialisht edhe baba ka qenë prapë, po them, për një ambientit dhunshëm, kombinimi është akoma ma i fort, do me thënë. Për atë po them që na nuk...
Pra rezultane një fëmi
potencialisht
që, të ndrojtur,
po,
që duhet merret pak si shenjë.
Po, ju vetëm të ndrojtur, po për shembull mund të jetë me temperament vështirë, mund të ketë këto format e para të ardhjes në jetë parehatshme, nuk reatohet për shembull lehtë, po tash këtu komplikohen edhe gjëra të tjera, po potencialisht kur janë të dy partnerët prej ambienteve konfliktuoze, po themi që pjesë e rëndësishme e krijimit tonë është edhe neurobiologjia jonë. Kështu që ideja është që modeli është kryesor, bashkëveprimi i prindve, sepse ti kur shef që diçka nuk po shkon në komunikim, çto është faza e parë kur duhet me marr masa dhe me shku me kërku këshillim, do shta ndihmë profesionale, sepse mund të duket si e parëndësishme, mund të duket si jo nxitse, për shembull, një nof ke papërshtatshme që thrasin partnerët njëri tjetrin, për shembull, një kërcënim verbal që për veshin e tjetrit që është mësuar në këtë ambient, nuk i duket formë e kontrollit, për shembull. Edhe ti shef që fillojnë sikur të pa rëndësishme, sikur të jo bezdisë se në fillime të marrëdhënieve, dhe zakonisht tendencë kulturave orientale, që me keqardhje them, po se pjesë e kësaj kulture jemi edhe ne, ka tendencë të amortizohet kjo, shifse është temperament i vështirë, shifse gjithmonë ka qenë vështirë të flitet me te, sikur se familja, ose meqt, ose këdo që kemi të përbashkët, tentojnë të amortizojnë dhe të harmonizojnë, duke e naturalizuar si gjë që duhet jemi në regull me te. Dërsa ti vrenë këto format të para në partneritet që janë të papërshtashme, për shumbull, ose irritimi shumë i shpejt për një komunikim që parimisht do duhet të ishte moment relaksues, për shumbull, për çka do që diskutohet, duke filluar nga rutina ditore deri te marrja e vendimeve që janë më të rëndësishme, për shembull, për vazhdimin e bashkëjetesës ose për ndarjen e shpenzimeve ose për mënyrën se këmbëvështrimi i tjetrit për çka do qoftë, për profesionin, për ngritjen në karrierë etj. Etj. Më thënë, janë momente të cilat neve nga njerë i vendosim këto, ndoshta pa vedishëm, ndoshta me vedien, ndoshta nga modelet paraproke, ndoshta nga tradita, në thonjë za po them se nuk është tradite e mirë kjo, po pjesa e kulturës që shifë se duhet ta tolerosh se, ose një gjë që shumë shpesh e ndi gjatë punës kur punoj psikoterapi me qifte, është që ti duhet në gjuhën populore shprehen, duhet t'ja marrësh tabiatet, për shembull, t'ja mësosh hujet partnerit, gjë që është jo e shëndetshme, sepse ti në një partneritet nuk jetë mësosh hujet e tjetrit, jetë të harmonizosh, të negociosh, të pranosh që disa gjëra nuk ndryshohen, edhe në momentin që ti shef,
është presion psiqik kjo.
Shumë i madh. Shumë i madh, madje është një nga format më të rrezikshme të keshtrajtimit psikologjik dhe dhunës psikologjike afatgjate që kemi si popullat, sepse gjithmonë kemi hesht në momente kritike kur nuk ish dashur me u ngrit vetëm një zë, por me u bashku zërat. Dhe këta zëra baze kanë familjen, për shembull, sepse ti ke një mënyrë të kujdesurit të fëmijës, ke një model, për shembull, dhe ndërhyjn të gjithë. Shifse dhe babai ose nëna ka qenë tip i tillë dhe nuk duhet, për shembull, sepse në momentet e para kur bëhesh prind, ti ke dëshirat më të mira për fëmijën dhe ti shef që një sjellje nuk është e përshtatshme dhe ti dëshiron që ta ndryshosh atë sjellje. Por kur ke tash një familje të tërë që janë të zëshëm për ta legalizuar sjelljen problematike të fëmijët. Imagjino në adoleshenca i fëmijë, për shembull, e ka minimumin e durimit për të dëgjuar, e ka minimumin e durimit për ta marrur një komandë që është e përshtatshme për ta ndryshuar një veprim, një sjellje, një mënyrë të komunikimit.
Si pasojë normalizimit situatave gjatë rritjes. Çka është dhuna psiqike?
Normalizimit dhe neve kemi tendencë që në kulturë ballkanose, po them, se nuk më pëlqen të targetoj njërin ose tjetrën, po jemi si region dhe të tilla i kemi veprimet. Kemi tendencë të identifikohemi me fjallën se neve jemi gjak nxehtë. Gjak nxehtësia është në gjuhën e popullit, në gjuhën e përshtatshme të komunikimit, është reagim në impuls. Çdo reagim në impuls është pavetëdijshëm, pjesë e reagimit të pjesës e mos emancipimit, mos edukimit. Dhe me thënë, vetëm një shoqëri ignorante është gjak nxit, sepse një person i cili është i edukuar, din që në momente të caktuara, kur i rezikohet për shëmbull integriteti i ti, mund të reagoj në mënyrë të papërshtatshme. Dhe i shmong këtë që neve në gjuhën shkencore quajmë 10 sekondat fatal. Më thënë, shmanget me vidjet plot, sepse njeh veten e ti, njeh mënyrën e reagimit, njeh mënyrën e komunikimit. format më, si me thënë, më prezente të dhunës psikologjike në, në, në gjunë shkencuar e njojmë si gaslighting, ndezje të bisedave, tendencë për të të manipuluar emocionalisht dhe manipulim emocional. Tendenca për të manipuluar emocionalisht i bie shantaj në kuptimin e plot emocional, për shembull, të kërkon një mendim, edhe potencialisht të atakon në strukturën tënde të të menduarit, mm-hmm. duke të të bërë ju vetëm të padukshëm, duke të të bërë të ndihesh jo relevant, jo, jo inteligent sa duhet, dhe të përdor pikat më të forta që i ke të karakterit, që janë vlerat e tua, duke ti kthyer në anti-vler dhe të të bëj të ndihesh fajtor për këtë. Thënë, kjo është pika e parë, një person që është punëtor në familje, cili ka potencialisht dhunë psikologjike, gjithmonë atakohet që ai nuk është punëtor, për shembull. Mm-hmm. Deri te pika që të nxit të reagosh papërshtatshëm. Në momentin kur ti ngret zërin dhe thua, për shembull, para 5 minuta vuni rosh me pecet tavolinës dhe për shembull partneri thotë ja shef grimcat e pluhurit për shembull. Edhe kjo të të godet për në pikën ku ti e ke bër mundin, nuk të vlerësohet procesi, po të atakohet puna. Ti pastaj ngret zërin sepse nuk ke argumenta bazë, ti ke kryer një veprim. Dhe potencialisht mund të ndodhe dhe në ambient kur të akuzon. Unë e mora këtë shembull që është bazik për ta kuptuar se kjo derivon mandej në kujdesin për fëmijët, në mënyrën si edukon ti fëmijët, në mënyrën si i drejtosh anëtarëve të tjerë të familjes së tjera etj. Thënë shtrihet në të gjitha format bazike të komunikimit. Thënë kjo gaslighting ose ndezja verbale është manipulim emocional, tendencë për të për të atakuar në pjesën më të fortë të personalitetit, është tendenca për të kontrolluar dhe kontrolli i plot, është forma e dytë e dhunës psikologjike që është jashtëzakonisht ngulfatëse, është fajsimi ose të të lënit fajtor në shumicën e situatave, mos përgjegjësia që e ka, mungesa komplete e empatisë. Empati nuk do me thënë vetëm të bashkëndjej për momentin me personin që është duke qajtë. Zakonisht ta persona kur kemi shpërthim emocional, gjëja e parë është që kanë tendencë për me e zbut këtë dhe pastaj ta përdorin që shifë se këto lotët nuk ishin adekuate me situatën, sepse ti e bën një gjë të tillë shpesh dhe pas kësaj ti qanë, do me thënë, këtu janë pikat në të cilat atakohesh, dhunë psikologjike
është... Po si me parandalu?
Thirrja me emrat të ndryshme, me nofka të ndryshme, tendenca për të vënë në duke karakteristikat që ke fizike, mm-hmm. për shumbull, ke shtuar në pesh, ose këtë e ke të deformuar, atë e ke të deformuar, më thënë, këto janë format të dhunës verbale që kombinohen me dhunë psikologjike. Me i parandalu vetëm duhet më eduku. Do me thënë, sa ma e eduku me je si shoqni, sa ma e eduku në që është kombyt, potencialisht format e dhunës nuk është se zhduken ose nuk ekzistojnë fare, për thjesht kanë tendencë të zbehen dhe potencialisht persona që përjetojnë dhunë i kanë të njëjtura këto format të dhunës dhe i adresojnë, kërkojnë ndihmë, mm-hmm. por kur nuk je i emancipuar, nuk më pëlqen shumë kjo fjalë, por kur ke nuk ke një urinë bazike të asaj çfarë po ndodh me ty, ti nuk mund të adresosh një gjë.
Si mund të ndihmojmë ne, për shembull, në rrethin ku jetojmë, e kemi dikon që na mendojmë që është të përjetuar dhunë psiqike, por nuk është i vetëdijshëm. Mm-hmm. Si mund të ndihmojmë atë person?
Ndërsa kjo është pyetja që përgjigja është më e vështira. Zakonisht jemi mësuar që në çështë dikush nuk të kërkon këshill ose nuk të pyet për ndonjë gjë, mos ju qase dhe mos si më thën mos ndërhyej. E rëndësishme është që neve të fuqizojmë rolin e individëve në shoqëri. Se është keq kuptuar gjithandej, po keq kuptuat shumë fjala feminizëm, po keq kuptuat jashtëzakonisht shumë fjala ta fuqizojmë një grua. Të edukosh një femër, një grua, ke edukuar një brez, të edukosh një mashkull, ke edukuar vetëm një mashkull. Edhe ideja është kjo, për shembull të femrat, gratë, vajza, të jenë të vetëdijshme që nuk duhet të kërkojnë të drejta nga asnjëri, sepse asnjëri nuk i ka bërë të drejtat. Dhe me vetë faktin që një grua kërkon të drejta nga dikush, ajo po dorëzon, do me thënë, pjesën më potente të saj që është vendimarrja. Një shoqëri me burra të dobët në kuptimin e plotë të fjalës, që nga karakteri e gjitha gjërat tjera të dobët dhe fizikisht janë shoqëritë të cilat krijojnë gra me tendenca maskuline, gra të forta që luftojnë për të drejtat të tyre, një shoqëri emancipuar, një mashkull i fort, jo vetëm në kuptimin fizik, por i fort intelektualisht, në potencë, në përbërjen e ti, jo vetëm në konstitucion trupor, pra po e potencoj, po e parashtroj si tem, më thënë, kërkon vetë kulturë të lartë, po në të njëjtën kohë dhe sakrificë për të emancipuar. Këto shoqëri ndërtojnë ose japin hapësirë, po edhe krijojnë kushte shumë të vëlletshme për të edukuar gratë që në bazë kanë feminitetin ose forcën e tyre më të mirë. Janë gratë cilat nuk kërkojnë të drejtat e tyre, por krijojnë parakushte për të edukuar dhe për të bërë për shembull në shoqëritë e tyre ku jetojnë. Nuk është domosdoshme të ngresh zërin dhe të thuash më mbroj, por kur je edukuar, ti gjen forma të cilat e adreson problemin. Dhe tash në çose ne po e shohim që kemi një person të tillë, ne duhet ta fuqizojmë në mënyra alternative, duke e ftuar për shembull të jetë pjesë një ligjërate, një konference, nëse është e pamundur kjo për shkak të kontrollit shumë të madh që mund ta ketë prej partnerit, na ftojmë për shembull për një ndenjë spontane, për një bisedë shumë të shkurtër për shembull, por jo duke ja potencuar këtë pjesë, por potencialisht duke zhvilluar mundësi për ta ngritur insightin, për ta rritur vetëdijen në të cilën për shembull jeton ai individ. Në vend se ti thua shef se kam po mendoj që ndoshta partneri yt mund të jetë jo i përshtatshëm dhe un nganjëherë po dëgjoj zëra në banese janë fqin dhe po shoh që po ngritet zëri ose po ke tendencë të ti thua që ndëgjoj, do të dëshiroja shumë për shembull të takoja, më ka bërë përshtypje për shembull mënyra se si ti përcjell fëmijët në kopsht dhe ti fuqizon një veprim që parimisht mund të duket shumë i zakonshëm i saj për të nisur një bisedë.
Në fakt
që
po ma...
në të ardhmen mund t'i ofrosh një ndihmë. Por jo ta targetosh, se zakonisht viktimat e dhunës kanë tendencë të mbyllen e vete. Izolimi është simptomi ose në çfse ma lejon, po më pëlqen ta quaj simptom, po është forma e parë sjelljes të cilat viktimat e dhunës e kultivojnë të vetja. Izolohem, nuk jap nga vetja, të tjerët nuk e din çfarë po ndodh dhe në këtë mënyrë ky është mekanizëm primitiv mbrojtës.
Kjo po ma kujton një situatë mu që veç nuk kom pas një huri ose guxim me ju afru një gruz që
potencialisht
e, po, e disha në fakt që është e ekspozume në dhun në familje. Deri momentin kur më kaftu për dark edhe kur më kaftu për dark prej frikës që nuk mundem e qenë ndim ose mundem e gabu e kom refuzu darkën, po informatë shumë e rëndësi për herën tjetër të shanses për me pini kafe me ta.
Duken si momente shumë jo relevante në kuptimin e plot të fjales, për janë momente ndoshta kthesi, janë momente vendimtare, në një, sepse një komunikim spontan gjithmonë është bazë është ndoshta resursi më i mirë për ta fuqizuar një individ. Kur shkon me leksione, me paragjykim se shif se po ndodh, se aty kur nuk den sa verbalisht të dhunshëm ose forma tjera të dhunshëm ka në një familje. Mund të jetë një person, mund të jenë të gjithë, mund të jenë dy, mund të jenë tre, dhe ti në qoftë se akuzon njërin për shembull, ke tendencë të bësh gabim në një bisedë spontane, ti merr, si më thon, pista të hetimit që ty të qojnë në drejtimin e një komunikimi që është frytëdhënës për shembull. Ose si, mund të jetë.
Si më i përfshi burrat edhe djemt në luftimin e dhunës me bazë gjinore?
Unë jam person që gjithmonë them që arma më e fortë për me luftu çdo dukuri negative në çdo shoqëri, jo vetëm në shoqëritë me kulturë orientale, po dhe ato perëndimore, është ftesa dhe është mundësia për edukim. Pra po them një burr i edukuar, një çun i edukuar, nuk po flas vetëm në kuptimin e sjelljes, në pikën që edukimi nuk duhet të kuptohet vetëm leximi librave. Edukimi është përvojë vetanake, duke përfshirë veten tënde në pozitën e tjetrit. Në momentin që ndoshta mund të tingëlloj si e vrazhët në komunikim, nënat e kanë detyrën kryesore të edukojnë çunat të mbarë, që do të potencialisht do të rriten burrat shëndetshëm në të ardhmen. Duke se nuk më pëlqen kjo pjesa, duke privilegjuar e kështu gjërash, duke ju dhën se nuk nganjëherë dhe nuk e bëjnë këtë. Do me thënë, rrisin një person të pashëndetshëm,
ka efekte
kundër jo vetëm duke e privilegjuar, nganjëherë dhe duke bërë restriksione, nganjëherë dhe duke ushtruar forma të ndryshme të kontrollit ose të dhunës në djem që rrisin, sepse nuk do me thënë dhun vetëm goditja me shpull, por dhuna janë ndoshta dhunat më potente për me nxit edhe me kriju një personalitet destruktiv në të ardhmen, është format e kontrollit. Shif se unë të kam rritur, unë të kam bartur, për shembull për 9 muaj dhe ti mua ma ke për borxh këtë atë. Këto janë forma të nënshtrimit fillimisht të një gruaje në raport me produktin e saj që është fëmiu, dhe mandej kthehen bumerang në një shoqëri, sepse ti kur ke tendencë ta rrisësh një fëmijë me forma të kontrollit, ti rrit potencialisht ushqen një logjik, një kognicion, një të menduar të një burri që kjo është formë mirë. Këtë duhet ta zbatoj.
Tash edhe në rastet e fundit, po edhe rastet paraprake kur ka pas viktima gratë femicidit, kemi pas reagime edhe prej burrave, po si me i përfshi ma shumë burrat në mënyrë direkte në luftimin e kësaj.
Mi eduku nanat kur bëjnë fëmi, duhet me eduku shumë për mënyrën se si e mirë presin fëmion, si e rrisin, të mësojnë shumë për karakteristikat, fazat e zhvillimit të moshës të fëmijës së tyre, për kitazi me vitet e lindjes janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Fazat e zhvillimit psikologjik kanë disa pjesë. Dhe unë nuk po them ti mësojmë në të studiuar tani, se nuk e kanë luksin as të kohës, as të moshës, as ndoshta të, si me thënë, të fazës e jetës në të cilën janë, por duhet specifikisht që politikbërja në Kosovë të mësoj për qështim mediata, është e nevojshme, është e domosdoshme, është tepër e vanuar qëndra për planifikim familjar. Sepse ne të dyja kemi pas fatin, ndoshta të shkollohemi dhe të jetojmë në perëndim dhe të shef që çdo jo vetëm bashkësi familjare, por çdo ndoshta para lagje, se s'po flas vetëm për lagje të mëdha, ose çdo bllok i ndërtesave ose i shtëpive ka një këshillimore për nënën dhe fëmijën. Këtu mirren broshura me gjuhë shumë bazike që ti shpjegon cilat janë detyrat në pritjen, lindjen, edukimin dhe mbarvajtjen e fëmijës deri në moshën 18 vjeç. Dhe për kitazi me këto ki fazat e zhvillimit të fëmijës, jo vetëm në aspektin fizik, po në aspektin psikologjik.
Pra një prej hapave ma urgjent që duhet institucionet me bo, është me kriju hapsina ku njerëzit mund të marrin informacione bazike.
Edhe e kemi ofru pa kompenzim Ministrisë të Shëndetësisë, edhe pjesën e ndërtimit të një strategjie nacionale për parandalimin e smundjeve mendore. Unë besoj që duhet t'i kenë nëse nuk i kanë hudhur në sirtarët e tyre këto dokumente të cilët i kemi personalisht dhe unë kam punuar në to me një pasion të jashtëzakonshëm, sepse janë shumë vite karierë. Kontributi janë si punojnës të shëndetit mendor nuk është vetëm në zyret ku na japim këto shërbime, sepse jemi të kufizuar, vjen një numër shumë i vogël, institucionet publike janë, porta e parë ku ata adresojnë në bashkësit familjare ose këto qëndrat e shëndetit familjar që i kemi në Prishtinë dhe Gjetiu në qytete tjera, asnjëra prej tyre nuk kanë psikolog klinik, as nuk kanë këshillues. Do me thëni bie që një kriz aty vjen dhe kërkon ndihmë për shembull, dhe zakonisht mjekohen me injeksione të tipit që janë për me ul këtë dhimbjen ose janë këto diazepam zakonisht u ipen, sepse e tregojnë që kanë qenë disa herë dhe janë mjeku kështu sepse keni shqetësim. Ju bëhen disa kontrola rutinore që nuk po them që janë të dëmshme, po nuk bëhet gjëja kryesore. Të identifikohet dhe të drejtohet të kërkoj për shembull ndihmë te profesionisti i shëndetit mendor. Mjeku ka 5 deri në 10 minuta, fatlom është ai që ja kushton 10 minuta. Koha minimale në seancë të identifikimit të problemeve në shëndetin mendor është 30 minuta. So 45 minutë që është optimale, një orë ti merë informacione të bollshme, krijohet një farë lloj dinamike marrëdhënie dhe personat hapen. Nuk është dhuna diçka që nuk shifet, për kundrazi, është elementi më i dukshëm i cili ka kaq shumë simptome paraprake derisa të vihet në brutalitet të këtij niveli.
A duhet të jetë parasysh që shoqëria në Kosovë ka kaluar një luftë? Të më thonë, jemi 25 vjet pas luftës, edhe kjo gjenerat ka bart trauma. Sa janë transishme këto mos trajtimin, ndoshta, i traumave të luftës në situata ku gjendemi mandej me viktima të dhunës në familje?
E prapë dhe kjo, ironikisht, është mungesë edukimit. Ne kemi vendet fëqinje, për shembull, në çfarë i referohesh strategjisë nacionale të parandalimit të smundjeve mendore të Kroacisë dhe të Bosnjës, dy vende që paranesh kanë dalë nga lufta, edhe që kanë studime jashtëzakonisht shumë krahasuar me ne, nuk po shkoj tutje në vende tjera, por rri këtu te fëqinë tonë. Më thënë, ti shef që pika kryesore është parandalimi i problemeve në shëndet mendor. Është shumë ma lehtë të parandalosh një depresion, një ankth, një çrregullim sjellje, një çrregullim personaliteti, madje edhe një psikopati të rëndë sesa ta trajtosh atë. Sepse kostoja e trajtimit është shumë e madhe, janë viktimat, janë izolimi, janë gjëra të tjera dhe janë kosto shumë e lartë për pjesën e politikë bërja, se unë nuk e di se sa ignorant mund të jenë që nuk i thrasin mendjes për ta kuptuar, do me thënë, që koston e kanë shumë të lartë në trajtim, koston e kanë shumë të ullet në parandalim. Parandalimi është faza e parë e shtrirjes, dhe kur po them që është ignorant se thellë është, sepse nuk është krijuar një buxhet për ta bërë një ulumtim të thjesht, për të parë se cilat janë format e PTSD-s ose stresit posttraumatik në shoqërinë kosovare të dalë pas luftës. Thënë, në djeni jam unë për dy mini ulumtime me veteranët e luftës. Dhe kjo nuk mjafton, sepse ti nuk e pasur vetëm i shushtarët e UÇK-s në luftë, ti ke pasur gjithë popullin shqiptar, dhe PTSD nuk është vetëm të qenit ose pjesëmarrja, por edhe të qenit dëshmitar i dhunës, për shembull, dëshmitar i vrasjes, dëshmitar i vetvrasjes ose çfarë do të qoftë tjetër, më thënë, edhe vetëm prezenca, dhe tash imagjino të kthehemi na 25 vite përpas, ti ke pas fëmijë për shembull të moshës 3-4 vjeç, 5 vjeç, 6 vjeç ose mosha kritike, domethënë 6 deri në 12, që kanë qenë dëshmitar të formave më çnjerëzore të dhunës në luftën që kemi lënë pas. linçimi, pushkatimi, dhunimi, vrasjet, burgosjet, ndarjet e familjes, kolonat, pamundësia për më ushqy mirë, pamundësia për me fjet, pamundësia për më u rehabilitu, masi është ndërprekjo.
Pra mos trajtimi...
Mos njohuria që trajtimi ka qenë faza, që mas pari studimi ka qenë faza kryesore, po nga njerë dhe në rasta akute na nuk e kemi luksin me bo studim, po duhet me ftu ekspert për me marrë vendime, duhet mi shfletu ato strategji nacionale që i kemi dërzu për parandalimin e smundjeve në shëndetin mendore dhe me marrë masa se nuk kanë, nuk i kanë 5, 6, 8, 10 milion banorë, po jemi shumë më pak, 1.800.000, do me thënë, është jasht zakonisht e realizushme. Mandej ke format e edukimit, për shumbull, përveç medjave që ko pasko e kanë bështet me mesajët të mira, askush tjetër nuk ka bë. Për kundrazim, është media, po, kur po them media, po ja adresohem televizionit dhe radios, po jo media së shkruar, se media shkruar të linçan. Po shëmbull, ti ke këto komentet në përportale që edhe artikujt në përportale ose gazeta, ose që për shëmbull ko më parë, unë jam person që kam pasur fatin e mirë të lexoj gazet, dhe ke parë që ka pas struktur, ka pas redaktur, ka pas lektur, ka pas artikuj në qëfa që janë prezentu, qëfar loj artikuj, tash artikujt me bazë dune si ki në balina, që i bje shef dhe fëmiu që ka filluar të ledzoj. Sepse është i qasëm në teknologji 24-24, dhe imaginon një fëmi moshës 7 vjetë që ledzon titullin, për shumbull vrau grua në prezencën e fëmijeve, ose vrau nënën e fëmijeve, se nga njerë fjalla grua dhe nuk po dija kanë mirë të njojtër këtë pjesë mosha 6-7 vjetë, deri të mosha 9 vjetë, ma ndaj kuptojnë rolet familjare, ti... Shef që a i ledzon vrau nënën në prezencë të fëmijeve, imagino qëfar neurobiologia e fëmijës 7 vjeç, qëfar komunikimi ka. Po qëfar komunikimi ka, se perceptimi është me fatalitet pastaj. Edhe kjo është një potencialisht një mikrotraum që nuk pedi ironike prapo them kjo është munges totale vetë edukimit edhe vetë kontrolit.
Për me kalute pytja e fundit, që është shumë rëndësi, si të ndimojmë dhunust potencial, si me identifiku, si të ndimojmë, e kemi gjetë, po ndodhë situata, cila duhet me qenë qasja.
Duhet me mjeku. Këto e në problemet cilat kërkojnë struktur, plani individual, shqyrtim të mirë, potencialisht analizë të detajuar të sjelljes. Më thënë, analizat detajuar e sjelljes bën diferencen, ndërtohet plani individual i mirë, shien cilat janë resurset e këti personi, nëse ka, nëse nuk ka resurset, duhet me u mendu një plan dytësor për me kriju resurse, duhet të shosh në që nivel është vedia, në që nivel është karakteristikat të tjera të personalitetet, duhet të shosh se janë të matura, pra nuk jemi duke biseduar diçka që nuk matet, potencialisht problemet në personalitet janë të maqme edhe janë lehtësisht të maqme përmes pyetësorve të ndryshme, përmes intervistave të strukturare klinike, përmes observimit të vazhdueshëm, përmes komunikimit njerëzor, për shembull, se edhe me këta persona nuk bëhet komunikim njerëzor, janë të linçuar, janë për shembull të targetuar, thirrën kriminale tjera tjera. Unë nuk po them që nuk janë të tillë, por të përdorësh një gjuhë për të legalizuar një veprim, ti nuk e bër asnjë gjë. Ti i ke dhënë leje ta ushtroj dhunën, për shembull, duke e quajtur kriminal, por duke e nuk po them me mirë kuptu në kuptimin bukfal të fjalës. Qëtë mjërën
e dur të komunikimit.
Po them, duke komunikuar me të në mënyrë të përshtashme, për ta bërë, të kuptoj që një problem i tillë mundet me u përmirësu, nuk është diçka që nuk përmirësohet për shembull. Por, për më ardhërit e kjo formë, duhet me qenë shumë dëvedishëm, duhet me ledzu shumë, duhet me emancipu shumë, duhet me bo shumë të folur publike, duhet me ndiku, do me thënë. Unë nuk di se nuk e kuptoj, do me thënë. Akoma kam rezistencë në të kuptuar se si e gjithë shoqëria jonë nuk kuptojnë na i heshtin problemet. Të fillu për i problemeve shëndetësore. Ka dikush diabet në familje dhe nuk e tregojnë. Thonë, shif se nuk e hanë shumë këta, nuk e hanë shumë ata, por nuk thonë, dëgjo se fëmiu jem ka diabetin e tipit 1 dhe është me fatalitet në qëse ti ofron një mbëlsirë, po e mshefin kanë potencialisht tendencë me e që fëmiu në kom të sheqerit, të glukozës, edhe mos me e tregu që e ka një problem të tillë. Potencialisht e rrezikon fëmijën e vet për me mshef diçka se është akoma turp. Imagjino tash në çfarë niveli janë
të rrin. Fiten problemet.
Në çfarë niveli janë të rrënjosura problemet mendore, nëse fëmiu im ka problem në sjellje. Un kam tendencë ta mbyll këtë çështje me këtë komunikimin se është pak temperament i vështirë dhe kështu e ngrit zërin, për shembull. E këtu heshtjat, tendencat për mi izolu problemet, bin problemet të tila në shoqni që na po themi nga po vin, nga familje tona pra, se nuk po na vin nga gjithësia, po më na vin nga mënyra se si na i trajtojmë problemet. Sa i madh, i thell, edhe i rrezikshëm bëhet problemi, varet nga mënyra se si e trajtojmë. Nëse është diçka që ka nevoj për trajtim imediat, duhet mënyrë imediate me trajtu. Nëse ka nevoj diçka për me pa me analizu, duhet me analizu gjdo formë dhunës, po them, duke filluar edhe nga ngritja e zërit, që potencialisht mund të duket si pjesë e kulturës, e gjakënzëtsisë, e gjërave që i diskutu më herët, gjdo formë dhunës, të fillu dhe nga kjo ngritja e zërit, duhet me u adresu me njerë. Para asaj, ka diçka tjetër që ka prua ato. Dhe nuk mundemi me thonë shif se mas 2 vjetë përmirësohet. Jo, çdo formë dhunës mas 2 vjetë potencialisht është diagnozë klinike, është patologji e ronë. Me thonë, 6 mujori në kushte të jashtë zakonshme, 3 mujori prapë në kushte të jashtë zakonshme, me njëherë është të rëndësishme me u diskutu. Nuk po flasë për grindjet jo relevante. Unë po flasë për formën sistematike të dhunimit të tjetërin, që i thamë dhe gjitha simptomet para proke, që është gaslighting, që është tendenca për kontrol, që është tendenca për me të manipulu emocionalisht, që është tendenca për me të ataku në vlerat e tua, që është tendenca për kritik jo konstruktive në çdo moment të jetës. Këto janë pika reflektimit që duhet me marë masa. Edhe nuk mundemi me marë masa na si shoqëri e jashtme, se na pyesin neve çfarë duhet të bëjmë. Duhet ta bëni, ta zbatoni planin nacional të parandalimit të smundjeve mendore, duhet të krijoni qendrat për këshillim të nënës dhe fëmijës, duhet të mësoni shoqërinë në të cilën po jetojmë të jetë shoqëri e zëshme dhe ta ruaj veten, sepse në këtë formë ruan familjen e ruan potencialisht të gjithë kombin.
Faleminderit për krejt informacionet me rëndësi shumë të madhe, Belinda. Kënaqësimet pas.
Faleminderit edhe juve për ftesën. Uroj punë të mbarë dhe emisionet të tilla edukuese në vazhdimsi.
Shumë faleminderit. Ishim me psikologën klinike Belinda Halili, me të cilën folëm rreth zgjidhjeve të mundshme për parandalimin e dhunës me bazë gjinore. Dhe po ashtu shenja treguese që nuk duhet ignoruar në situata që potencialisht mund të jenë abusive. Episodet e këtij cikli të podcastit Libertas, ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor, mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Undje Morina, mirëmbëjtje.